Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з засновником отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Христос воскрес, отче!
Воістину воскрес! Вітаю вас, пане Сергію, і вас всіх дорогеньких радіослухачів.
Власне, сьогодні будемо говорити максимально багато про воскресіння і перші зустрічі Ісуса Христа після воскресіння, так? Отже, ну, відомо, що оці церкви дуже багато про цю тему говорили, і у них були різні теорії на цей рахунок, і були різні відповіді, і це все нас цікавить, так, направду. Перше, отже, що хочеться прояснити собі, і як би зафіксувати в пам'яті, от коли Ісус Христос протягом цих трьох діб був в гробниці Господній, то чи піддалося його тіло тлінню?
Ну, я думаю, що... Ну, в принципі, фактично, то ми не знаємо. Догми про це мовчать, але є пророцтво, здається, з псалма, що тіло моє хіба не залишиш в гробі, і там щось є хіба також про тління, що і тіло моє буде нетлінне в гробі, чи щось такого. Ну, так пам'ятаю, десь в текстах хіба навіть, якими ми молимося, то мусить бути якийсь псалом. Якщо є текст, котрий каже, і тіло моє не піддасиш тлінню, no to це би означало, що це пророцтво мусило збутися власне в Ісусі Христі. Раczej не... Aha, чому ще знаємо, що raczej було нетлінне? Тому що... no po pierwsze, bo це тіло Господа. По-друге, що тіло деяких святих не піддається тлінню. No, якщо тіло грішних людей, котрі все ж таки знайшли вподобання у Господа, було після смерті нетлінне, як наприклад, no, багатьох святих, хоча б святої Бернадети Субіру із Лурд, no to тим паче тіло Христа. Так що, по-перше, не знаємо, по-друге, хіба є пророцтво, що тіло моє не залишиш тлінним в гробі, і по-третє, власне, тіла деяких святих показують, що тіло Господа, скоріш за все, не піддавалося ніякому тлінню ці три доби.
Чому Ісуса Христа, ті, хто бачив його найперше, часто його не впізнавали? Воно якось по-іншому виглядало?
No tak, no tu je, po pierwsze to je tajemnica, nie znajemy, po drugie z tego, co możemy dogadać się, to, że Chrystus chciał pokazać, że to nowe życie tam, to nie będzie tak, że tam będzie raj, to kraina troszkę bardziej szczęśliwego życia niż tu, to, ale w pryncypie w parametrach zemnych, tylko pomnożonych krać 10 na przykład, tak, że banany będą dłuższe i bardziej żółte, apelsiny bardziej słodkie, życia w zachali będą jak na karaibskich ostrowach i tak dalej. To win chce pokazać, że życia tam це зовсім інша, ну так скажемо, фізика, це зовсім інша метафізика, це щось зовсім інше, що тіло там наше буде цілковито піддане волі, навіть його вид, навіть його перебування тут чи там. Тіло буде абсолютно посухняне нашої волі, а воля буде сухняна naszej kontemplacji Boga, a ja będę kontemplować Boga, spoglądać. To po pierwsze. Po drugie, Chrystus chce skazać cerkwi, to co będzie wrze po trzecie, bo po pierwsze tajemnica, po drugie własne co, że nowe życie to zowsim nieproste prodowżenia cioho, tylko co katapultowania w zowsim inszy wymir, inszą fizyku i inszą metafizyku. I po trzecie, że Chrystus chciał pokazać cerkwi, ma być, że de teper tut na ziemi win z nami zaliczyć się. No i właśnie win, kiedy tak zjawiaje się i jego nie rozpoznają, to jednocześnie rozpoznają jego nie po wyglądu, tylko po czemuś innemu. No i właśnie co, na przykład Maria Magdalena to tam skazała i Mario, to тобто якісь там таке слово, котре було хиба між ними звучало не один раз. Так що це можна назвати якась інтимність, якісь натхнення, правда, по тим емаусовцям Клеопі і другому анонімному, тобто вам, шановні państwo, з'явився, дав себе пізнати через це, що переломив хліб, і це був над як на Євхаристію. Так само в 21 розділі Йоанна Євхаристія є на березі Галілейського Тиверіатського моря, бо там є на розпаленому вогнищі, яке вже трошки притушене до вугілля, яке горить. Там є хліб і риба, тобто Євхаристія, знову над як на Євхаристію. Серце палало їм, коли їм писання пояснював. Це також якась форма откровення. По тим, що там ще можна сказати. Ну, ці хустки похоронні, через котрі він дає себе знати. Ну, тут можна сказати, що це знову знак чогось там. Ну, і так далі. Так що Ісус з'являється іноді так, що можуть його розпізнати, щоб знали, що це точно він, а іноді так, щоб показати на це, що буду приходити в моєму слові, в моїй Євхаристії, буду до вас приходити безпосередньо в любові і в натхненнях, в безпосередньому говорити Марію.
Отже, ну ми знаємо, що Ісус Христос перше об'явився жінкам, і тут Євангелія розходяться, кажуть, що одні, що тільки Марії Магдалині, інші кажуть, трошечки по-іншому це відбувалося. Давайте розглянемо епізод там, де безпосередньо Ісус об'являється Марії Магдалині, яка плакала, і також не одразу зрозуміла, що це Ісус Христос. Видавши, вона найперше подумала, що це садівник, а потім, коли він промовив слово, вона його впізнала. Я так розумію, що багато теологів ось на цьому слові, яке промовляє Ісус Христос, ми маємо взнавати в пастирів. Так? Така цікава теологія, що через слово ми можемо взнати Ісуса Христа. Чи підтримуєте ви цю точку зору, що це слово, яке виходить з Ісуса уст, воно для християн справжніх, воно впізнаване?
Не до кінця признаю, що не до кінця зрозумів цих теологів, що вони твердять.
Ну, що через слово вона впізнає, не через візуальний образ, а через слово, да, що воно якось сягає серця, глибини, наповнює Святим Духом і відкриває очі, тому що цей епізод подібний, бачимо, і також в Емаусі, там ще, правда, учнів знали і через слово, і через образ переламлення хліба, деякі вбачають в тому образі також і євхаристійні моменти, да, тобто, а тут через слово вона його впізнала. От цей момент,
ну,
як?
Я би не був прихильником тут якраз слова Божого, тому що раніше вона чує слово Боже від ангелів, то є 20 розділ Йоанна, і тут чує жінко в 13 вірші, чого плачеш? І це Słowo Boże można by nazwać starozapowiednie, do niej nie promowiaje. Potem, obernuwszy się, uzriła Jezusa, ale nie znała, co to Jezus. I Jezus skazał do niej, żinko, czego płaczesz? Kogo szukajesz? To już będzie słowo, skażemy tak, nowego zapowitu i takoż ono nie odkrywaje jej. Вона думає, що це садівник. Ну, тут є багато змістів у Йоанна. Вони накладаються один на одне. Тут є принаймні 3 або 4, або і більше. Натомість для мене власне це, що він сказав їй Маріо, то це не було Słowo Boże, це була радше власне така любов, такий дотик чогось інтимного, чогось безпосереднього. Якщо, наприклад, казати слово, то вже не слово «логос», об'єктивне, загальне для всіх, але, власне, слово «рема», якщо вже так припертися до цього слова, то слово «рема». Але я би сказав більше, Ісус просто тут якось так інтимно, так як було між ними хіба, вона здала цей тембр голосу, він до неї звертався, певно, цим словом «Маріо», і тут вона розпізнає його по тембрі голосу і по тональності, можливо, і, власне, по цьому зверненні «Маріо», що він так до неї звертався, що якийсь садівник, чужий садівник, а, і може це власне, що чужий не знав би її імені, а тут він назвав її ім'я, тобто він її знає. Але це менш слово, тільки це є, я тебе знаю, жінко, тебе звати Маріо. І він каже це, я тебе знаю, Маріо. І ах, ну то хто то може бути, хто виглядає як садівник, чужий зовсім, а знає моє ім'я. І вона, власне, на підставі цього чуда, цієї інтимності, цього знання Ісуса розпізнає його, а не на підставі слова. Так що я тут з цими теологами не згідний. То не слово Боже.
Отже, далі цікавий епізод. Бачимо, і також багато дуже дискусій з приводу цього, чому Ісус Христос не дає доторкнутися Марії себе. Якщо далі там бачимо, що тот же Фома буквально пальці опускав в рани Христа, а тут він цього зробити не дозволяє навіть обійняти себе Марії.
Ну, то є такий переклад, бо там, здається, можна сказати в цьому перекладі з оригіналу, що не доторкайся мене, а можна сказати не
затримуй мене.
Не затримуй, правда? Так. Так що я собі уявляю, що вона там не питала його про згоду, просто кинулася йому до... І то не до них, як інші жінки подозрівають, тільки до бузі. І обняла його за шию, так як кожна закохана жінка. Не до них, то там інші жінки до них. Там у Матвія, здається, буде. Чи там у Марка. Натомість тут, тут до уст його. І просто обняла, і висить на ньому. І він каже, досить. Хватить вже. Така чарівна раці сцена. І він каже, добре, вже вистачить. І тут є цікаве, що не розкошуйся тепер мною, бо ще не час. Такий час то буде в небі. Тут маєш перші плоди Царства Небесного. Але воно вже якось є, але ще його нема. І власне ці слова, що ще на його нема, то він каже, вступаю до Отця мого і Отця вашого, і до Бога мого, і до Бога вашого. Тобто, я вступаю, і ви тепер будете вступати. Я вже вступаю, а ви будете вступати. То є власне це царство Боже, котре є вже, а котре ще немає. Я вступаю, бо я вже все звершив, а ви за мною. І каже, так як ти мене обіймала, так тепер будеш просто мене обіймати, містично не бачучи, але будеш обіймати мене в браттях. Іди до братів моїх і скажи їм, власне, замість обіймати мене, будеш євангелізувати про мене. Так що поки що не є час на відпочинок, не є час на поцілунки, то не є час на пісню пісень таку до кінця. Це буде в небі, ця розкіш, цей віковічний пір, бенкет, це ліжко, ця така еротика з пісні на пісні пісень, то буде в небі. Натомість тут є час ще труду, час хресної дороги для вас. Я вже є після, а ви ще перед. Тому іди до братів. Замість цілувати мене, обіймати, затримувати, іди до братів. Євангелізуй.
А яка в цьому була суть і сенс? Отже, якщо після того, як діва, я знову ж таки діва хочу сказати, після того, як Марія Магдалина пішла евангелізовувати, що я бачила Ісуса Христа, Ісус Христос потім сам врешті об'являється до апостолів от в такому своєму вигляді воскресшого Христа і дарує всім апостолам мир. Якщо Ісус Христос планував, а він планував об'явитися перед апостолами, навіщо була ця звістка від Марії Магдалині? Який в ній сенс?
Ну, це було на світанку, правда, вранці. Він хотів, щоб вона втішила їх раніше. То вони би мали тоді радість. Емаусовці не пішли би до Емауса. Всі би чекали його. Петро би прийшов після обіду, бо другий після жінок бачить, а перший серед чоловіків ще перед Емаусовцями десь в обід або після обіду, але вже після виходу Емаусовців в Емаус, to Petro baczyć, ale ona by im one by szwytrze były radosni. No i ona tutaj, no tutaj bardzo sensyw, ale tak historycznie to chyba Jezus chciał, że ona ich powiadomiła, że one wrze rady, ile czekają, czy i wierują, czy takoż chciał, co był egzamin wiry dla niej, czy ona co zrobić dla nich, czy one powieriat. No, ale jest to takoż inny sens. Tu Maria Magdalena prosto występuje jak okrema rozpowiedź pro niej, bo ona jest tu stylizowana właśnie na cerkwu. Co jest personifikacja, to uosoblenia cerkwy. Że cerkwa ma je tak szukaty i ma je tak znachodyty i z tym, że znajdę, nie ma je rozkoszowaty za samatą w adoracjach eucharystyjnych, w świętych messach, w świętych liturgiach, tylko krim tego, że rozkoszuje się, ma je prestaty ciłowaty Jezusa, ma je pity do świtu i powiadomliaty, że on woskres. Także tutaj można skazać je okrema taka rozpowiedź. Ale historycznie by to oznaczało i ty, bo je ranok, ja chodzę, żeby kolegów, że tiszyli się, no ale one nie tiszyli się i winy im po tym do Korea jeszcze. Ja wam posyłam żynok, a wy nie wierzyli.
А чи мала Марія Магдалина особливу ласку через те, що першою побачила Ісуса Христа? І в чому ця ласка, якщо вона була, полягала, на вашу точку зору?
Ну, папа римський Франциск, з цього, що знаю, то хіба вже зробив навіть це, що мав підняти її спомин до ранги свята, здається, а її вчинити рівно апостольською, чи якось так, ну, може не рівно апостольською, але трошки вище, ніж вона була. No bo ona je jak w jakomuś planie równo, a nawet nad apostolskoju, to bo jej klientami, jej wiernymi, którzy czują Ewangelię, którym ona spowiściaje, je apostoły. Także ona je w tym aspekcie je nad apostolskoju. No i dla niej święto, prosto święto jak apostoł woskresłego, to disno je czymś oprawdanym, tak mnie zdaje się, i z tego szczaczów to własny papa takoż je wrażeny i wiruj. No tam wielka lubow. Tutaj takoż bardzo sens, prawda? Ewa pierwsza zrzeszyła, Ewa pierwsza odpokutuje. Ewa przyniosła śmierć w naszą ziemię. Ewa teper i smutok, i płacz, i sorom. Ewa teper przynosi radość. No, główno Ewa i to jest Maria, ale tu w tym planie paschalnym, krim Marii, która niepochytno siedzi w domu i nikudy nie biega, tu jak dramatycznie pokazana jest właśnie ta Ewa, która tak szukaje tego swojego Adama. Do reczy Ewa, która w buti trzeciemu rozdzieli zowsim nie szukaje Adama, bo Adam żyje pod kabłką, tak skażemy brydko, Ewy. To tu właśnie ona jest pod kabłką, skażemy brydko, pod sandałą Jezusa Chrysta. Szukaje jego, wyje jak taka wowczycia zranna za swoim wołkom. I tu ona właśnie tak szukaje jak lewica swojego wbytego lwa. Tak ona tu szukaje i to jest taka dobra pokuta i ona pokazuje, że tu ta paschalna rozpowiedź, że wse wertaje się do rajskich, bo to mają sad. Na Holchowie był sad, jest grobnica. To jest ta grobnica, w której na koniec ляgli, ma być Marii, Adama i Ewy. I tu bilet jest pustej grobnicy. Storoży, dwa anioły, jakie znaczy to storoży na granicy raju siedzą i tu właśnie Maria jak Ewa metuszyca w poszukach swojego sadziwnika. Oś czemu Jezus zjawia się tam jak sadziwnik, no po pierwsze tam był sad i ona mogła podumać też o co pracownik tu, ale bliżej głęboko co oznacza, że my znajdujemy się w raju albo w pisni pisań, ale jeszcze bliż w raju. I ona tu prosto szukaje swojego Adama i tużyć, i płacze. Nie to jak tam. Tam taka żynka, która kontroluje, wse panuje, a tu żynka, która płacze, szukaje. No super, tak maje buty w nowym carstwie, że to Bóg maje kierowaty wsim i wsi jego szukają i Adam maje buty nad Ewą, ale w lubowi. І це все тут є знову так, як хотів Бог.
Отже, з Воскресінням Ісуса Христа і з цією картиною зустрічі Його Воскреслого з Марією Магдалиною знову ж таки постали такі дискусії, а Марія Магдалина була все ж таки повією чи не була повією? Тому що одні кажуть, Ісус Христос вигнав з неї 7 бісів, і начебто вона одержимою не могла бути по причині якби розпусти, да, там якісь інші б мали бути проблеми в неї. Інші кажуть, да ні, там ясно сказано, і передання церкви точно каже, що начебто вона була повією, яку Ісус Христос захистив від тих, які її впіймали на перелюбі і привели забити її камінням. Треті кажуть, да ні, навіть якщо то була Марія Магдалина, не факт, що вона робила перелюб, її впіймали за начебто перелюб, але ніхто так і в неї каміння не кинув. І не по причині того, що хто з вас без гріха, хай кине з нею каміння. Просто кидати мав перший той, хто на перелюбі її побачив. Тобто два свідки мало бути мінімум, чоловіки і в першу чергу ті, які б це бачили. Вони цього не зробили. Отже ж немає засвідчено якби документально, що Марія Магдалина або ця жінка, яку Ісус Христос захистив, вона була повією. Ось такі якісь теорії, які, скажімо так, не в повній мірі розкривають особистість Марії Магдалини. Так хто ж це була жінка? Марія з міста Магда, вродлива жінка, яка просто жила таким життям, можливо, не зовсім Божим, чи Марія Магда, яка займалася профільно проституцією? Що ми знаємо з цього приводу сьогодні?
Ну, не знаю, але я би так сказав, це були хіба взагалі різні жінки там з цих подій, про які ви згадували. Іноді це була якась жінка, так як в Йоанні 8 розділі є, от Йоанн 8:1-12 здається. Потім там у Луки, здається, є так, ну, там Марія з Витані, та від Марти і Лазарія. Є також Марія Магдалина, виступає окремо. Тут є виразно Марія Магдалина. Хто це був? Вона стояла під Христом. Тобто вона була, мені здається, звідки вона там взялася під Христом? Вона мусила бути, так мені здається, в дуже великій близькості з Марією з Назарету, Богородицею. І власне з цієї причини вона хіба там була. То є раз. Два. Котра з цих жінок поклала цю хустку на голову Ісуса? Ну бо хіба це одна з цих жінок. Ця хустка, яка тепер зветься хуста з Манопелло, вона зроблена з вельми дорогого матеріалу. Тобто ця пані, котра поклала цю хустку, мабуть, це була її хустка, тож вони не були готові. Не думаю, що про щось такого міг подумати Йосиф з Арматеї, чи Нікодим, котрий купив хіба ці полотна. Не думаю. І пахощі. Він зосередився хіба на полотнах і на пахощах. Ну, хоча хто знає. Але радше так бачимо, що хлопці купили туристську пощаницю, а цю з Манопелло то хіба котрась з пані. Тепер котра? Мені хочеться вірити, що ну, точно не Марія, бо була бідна з Назарету Мати Божа. Ну, або Марія Клеопова, котра там стояла і була хіба багата, бо мала дім в Єрусалимі. Ну, то хіба бідно і не була. Але я більш сторонник цього, що це була Марія Магдалина. Якщо це була Марія Магдалина, то вона була дуже багата пані. Чи дуже багата пані може бути повією? Може і може, але раczej не смотриться, не годиться. Так що, якщо ця хустка є від Марії Магдалини, а я схильний raczej до цієї опції, пам'ятаємо, що це гіпотез тільки, no to raczej не була повія. Тоді ця одержимість не означалаби одержимість якусь сексуальну, власне, тільки означалоби щось інше. І це була пані, яка їздила джіпом, і мала великі маєтки, і дуже дорогі одяги були на неї. І кусочок, фрагмент його одягу хіба з голови зняла і на голову свого коханого поклала. То raczej не повія, хіба. Звідки у повії такі гроші? Ну, raczej хіба ні. Ага. Хоча хто знає, хто знає.
Ну ясно, дякуємо. Все ж таки внесли якісь такі цікаві роздуми в цю картину. Отже, об'явлення Ісуса Христа поміж учнів. І ось ці його слова «прийміть мир» дуже цікаві і з теологічної точки зору дуже інформативні для нас. Отож, на початку літургії завжди священник говорить «мир вам». І ми відповідаємо з Духом Твоїм, і, здається, ця фраза в літургію саме взята, ну, з цього миру, який подарував Ісус Христос, вперше після Воскресіння об'явившись перед учнями. Що означає цей мир?
Так, то дійсно, Ісус в 20-му розділі від вірша 19-го, слідкуйте, шановні Państwo, в своїх Бібліях, приходить до апостолів, коли двері зачинені, з обави перед євреями. Це також може бути так пригадане, тому що можливо, що літургія християнська в час переслідувань дуже часто відбувалася. Про це найкраще знаєте ви, шановні Państwo, особливо греко-католики, котрі знали, чим є літургія в підпіллі, але і римокатолики, і православні. Що це означає? Зі страху перед євреями. І Ісус стає посередині, то вже видно, що щось тут є такого урочистого, і каже їм «мир вам», а коли каже це, показує їм руки і бік. Щоб показати руки і бік, і щоб це не виглядало так смішно, то він хіба підняв ці руки в жесті оранта, так що відхилилися одяги, також відсунули бік. Тобто розклав руки, підняв їх вгору в жесті хіба оранта. Таким чином вони побачили і руки, і піднялися якийсь там, власне, цей одяг трошки, і побачили також бік. І це є жест оранта, але то також жест євхаристійний. Значить, маємо такий мир, і потім він ще повторить це другий раз. Ну і так що взагалі ця зустріч ввечері, то є зустріч, котра має в собі кумулацію різноманітних таїнств. А що це за мир? Ну то є цей мир месіанський. То є цей мир шалом, котрий є, можна сказати, таким кошиком, в котрому є все, що людина може забажати. Ну і то є мир такий вже есхатологічний, тобто мир віковічний, мир, котрого ніхто не може вже нам забрати. Бо якщо він воскрес, то і ми воскреснемо. Якщо він вже був у Отця і від Отця приходить, то можна сказати, що він встав від стола от батьківського там на небі, підійшов до дверей і відчинив двері, котрі у нас були, ну і відчинив двері нам стоячим, наче то на порозі, бо там двері були зачинені, не тільки перед євреями, але скажемо ще, все ж таки маємо зачинені двері до неба, ну вони то відчинені, але ми ще не в потойбічі, тільки тут, з цього боку. Так що він з'являється, прямо вставши від стола, там, де святкує з ангелами, з Отцем, віковічну вже урочистість, віковічну радість, ну, і з застілля встає, відкриває двері і входить до нас і каже «мир вам». То прямо то декілька метрів від цього столу, котрий є там. Ну, так що це є мир, радість вічна, щастя вічне. Хіба так.
А далі Ісус Христос говорить «прийміть Духа Святого» і дунув на них. Дуже цікава сцена. Отже, і завжди цікаво почути, а чим ось це дуновіння Ісуса Христа відрізняється від Святої П'ятидесятниці, коли Дух Господній зійшов на апостолів і тих, які також були на цій урочистості присутніми. Тож бачимо на учнів Ісуса Христа двічі Святий Дух сходить? Чи як? І чим відрізняється це сходження Святого Духа? Чи це було сходження Святого Духа від того, яке трапилось на 50-й день після Воскресіння?
Історично є і одне, і друге. У Йоанна П'ятидесятниця є в 19-му розділі, коли Ісус висить на хресті і коли віддає останнє дихання, віддав Духа, правда? Uh-huh. Тобто останнє дихання і останній видох передсмертний то є передача Духа свого, Духа Святого людству. Тут є другий раз ця п'ятидесятниця. Таким чином можна сказати, що з Пасхи Ісуса Христа, тобто з його смерті, з його воскресіння, з його вознесіння, бо він вже, пам'ятаємо, що він вертається від Отця, бо сказав в вірші 17-му цього розділу: «Вступаю до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого, до Бога вашого». Значить, коли Марія Магдалина, про що ми говорили, відпустила, то він щез і вступив до Отця, так скажемо. І, значить, він тепер від Отця вже вертається, так що приносить цього Духа також від Отця. Так що то є п'ятидесятниця у Йоанна, і це є факт, так це виглядало. Чим це відрізняється від, від п'ятидесятниці з діянь від Луки з другого розділу? Клієнти, шановні Państwo, на текст. 20 вірш показує їм руки і бік і зрадили учні, узрівши Господа. То є Євхаристія. 21 вірш. А Ісус знов сказав до них: «Мир вам! Як Отець мене послав, так і я посилаю вас». Після цих слів, то ми вже є в 22-му вірші, дихнув на них і сказав: «Візьміть Духа Святого». Тобто ці слова відносяться з 22-го віршу про цього Духа, відносяться і до 21-го вірша. Ісус сказав, повтір другий раз: «Мир вам, як Отець мене послав, так я вас посилаю». Що це є? Це є миропомазання. Це є п'ятидесятниця, точно. Тому що Духа дає їм тим, котрих посилає. А 23 вірш говорить дійсно про сповідь, котрим відразу після «візьміть Духа Святого», котрим відпустите гріхи, їм відпуститься, котрим затримаєте, їм затримається. Першорядно стосується це сповіді, таїнства сповіді. Так що маємо файно, 20 вірш Євхаристія, 21 миропомазання, 22 миропомазання і вже переходимо до сповіді і 23 сповідь. Але цей 23 вірш про відпущення гріхів також показує суть, ядро, глибину, дно, смислу бути посланим на увесь світ. Смисл євангелізації який? Зробити поляризацію. Хто буде достойний його гріхи через наше благовіщення слова, через нашу євангелізацію, через нашу добру новину, добру звістку, що Христос воскрес. Добрі люди приймуть це слово, повірять в воскресіння Христа, повірять в Христа, і гріхи відпустяться, а вони з гріхів з його допомогою, з його благодаттю спасуться від своїх гріхів. Ці, які не приймуть нас, котрих Ісус посилає тут з Духом Святим, вони не приймуть, не повірять, не приймуть Ісуса Христа, не отримають відпущення гріхів в сповіді, але також не відб'ються від гріхів, бо Ісус їм не допоможе, бо вони не хочуть. Так що тут маємо дійсно п'ятидесятницю і тут є показана суть, бо у Луки чим відрізняється? У Луки є п'ятидесятниця як харизматичність, правда? Там отримують силу, отримують також світло, силу для ума, щоб розуміти. Тому Петро буде файно толкувати потім в першій проповіді церковної, що і як, бо вже зрозумів. На початku діянь він ще не розуміє, що думає в категоріях націоналістично патріотичних і політичних, і мілітарних навіть. Натомість вже в другому розділі він файно все розуміє, бо Дух Святий освітив. Тобто це є сила для ума, але також це є сила для почуттів. Вони радіють, там можна сказати російською, балдіють. Вони просто аж п'яні від щастя, від цього. І вони не тільки від щастя, вони ошоломлені від сходить з гузду, від цій радості, ну і вони отримують також силу чудес. То є у Луки. Але тут у Йоанна є більш суттєво. Дух Святий означає: посилаю вас, по-перше, по-друге, будете відпускати гріхи. І в сповіді, і вся ваша євангелізація буде поляризувати людей на більш добрих і більш злих.
Отже, дивіться, а далі йде така фраза, яка трошечки є небезпечна, так? В тому плані, як нам її розуміти, про що йде мова? Йде мова на тому етапі, що, наприклад, якщо я приходжу до вас на сповідь, гіпотетично, да? І розказую якийсь гріх, і ви кажете, там, не можу тобі відпустити цього гріха. І ви маєте, наприклад, можливо, до мене нехороший зараз настрій, так, ви не в дусі. І ось ви цей гріх затримуєте, а на наступний день я помираю. А Ісус Христос говорить, кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. І виходить всі ситуації, людина, яка кається і іде в конфесіонал, у священника, можливо, є настрій, ну, от такий, який він є, і вона може затримати. Ну, якийсь, можливо, відсоток таких ситуацій, яку я озвучив щойно, вона існує, ну, цього виключати не можна. І ось ця людина, що не потрапляє до раю, а потрапляє до, можливо, навіть до пекла, тому що гріх не було відпущено. Тому що Ісус Христос дав прерогативу апостолам, а як нащадкам апостолів, священникам, затримувати гріхи. Роз'ясніть нам, будь ласка, цю важку ситуацію.
Я завжди, коли роздумуємо над такими питаннями, то треба пам'ятати, що, по-перше, Бог не є дебільний, тільки є геніальний, інтелігентний взагалі. Ну, мега-інтелект, гіга-інтелект. Ну. То не якийсь сатрап, то не якийсь деспот, якийсь тоталітарний король, владика. Ні, кесар. То є хтось, ну, люблячий батько, геніальний психолог і так далі. І так далі. Люблячий наш батько і брат, і друг, і наречений, і жених. То по-перше. По-друге, Ісус має інші способи на що нам простити гріхи. То не тільки є сповідь. Пам'ятаємо, що священник іноді може дати розгрішення, а Ісус не дасть. То не є так, що це діє з автомату. То діє під умовами. Ну, наприклад, священник, коли дає гріхи людині, котра не зовсім кається, або дає розгрішення гріхів, котрих не повинен дати розгрішення, бо, наприклад, не має права до цього. Єпископ може собі затримати деякі права, чи папа римський. Є деякі гріхи, котрі тільки папа римський може там, здається, чи там хтось від нього делегований, або тільки єпископ. Єпископ собі може застерегти деякі гріхи. Так що священник може тут дати начето пробачення гріхів, але Бог не дасть, бо знає, яка є ситуація, чи то пенітента, тобто цього, який сповідається, що не є достойний. Так що, коли пенітент не є достойний, бо лукаво там, наприклад, кається, або не кається, власне, взагалі, ну то священник може махати рукою на кшталт хреста, може читати всі тексти прощення, а таїство не подіє, тому що тут є вимагана справжня каяття і священник є тільки представником єпископа, котрий міг йому не дати можливості відпустити якраз якогось там великого гріха, бо є застережений тільки для єпископа. Так що тут Ісус знає, коли, навіть коли священник прощає непростити, і може це діяти також навпаки, причому коли би священник відмовився в пробаченні, то тут Ісус не може простити через таїнство, ну бо таїнство є залежне від все ж таки священника. Аплікація цього таїнства. Так що тут Ісус, навіть Бог тут є безсильний, тобто по аплікації таїнства сповіді, скажімо так, в каналі таїнства не піде. Натомість, ну, Бог бачить все, ну, і може прийняти це каяття пенітента і сказати, добре, ну, я тобі прощаю так. Так що ні, там ніхто не знайдеться в пеклі через те, що священник був лукавий, чи злий, чи не був в дусі, чи не був при доброму настрою або при густі.
Отож, правильно розуміти вашу відповідь так, що священник тут відіграє роль певного канала, а не інструментарія, за допомогою якого завжди відпускаються гріхи або не відпускаються.
Тобто, щоб виникло таїнство відпущення гріхів, мусить бути священник. Без священника таїнства нема. Навіть Бог не може відпустити по плані цього привілегія, яким є таїнство. Бо таїнство, ну, то є велике привілегія для нас, таїнство сповіді. І тут без священника просто, ну, не буде цього таїнства. Але пам'ятаємо, що щоб виникло таїнство, то мусить бути все ж таки, ну, деякі умови, наприклад. І не тільки це, бо так само, наприклад, таїнство вінчання. Ну, священник може повінчати когось, не знаючи, що ктось бреше. I na przykład druga strona w cemu winczani nie zna jeszcze bresz, ale Bóg zna, prawda? A także tu winczajucja, świeszczenych winczaje, ale Bóg nie winczaje. I potem mają proces prostwierdzenia dziejsności czy nadziejsności ślubu i wynik wychodzi na coś, co tam była brechnia. Znaczy, taństwo je nie, no, seriozna brechnia. Znaczy, taństwo je sutiewa brechnia, nie dziejsne. No, także świeszczenek nie może podać taństwa prosto z automatu, to muszę jest świeszczenek. No to tak samo na przykład, skażemy, że nie ma ich chleba pszenicznego. No to na rysi albo na kaszy. No ja nie mogę pretworzyć kaszu czy rys w ciało Chrystowe. No muszą być jakieś umowy jeszcze do tego. Tak samo w duszy penitenta nie może być spowiedzi, jakżto nie ma kajatia. No chociażby, no muszę być szczery kajatia, chociaż może być niedoskonały, no bo na żal doskonały to nie każdy z nas zdatny.
Все зрозуміло. Тобто тут ясно. Ну що ж, дорогі слухачі, йдемо далі. Говоримо сьогодні про Воскресіння Христове, про перші зустрічі Ісуса Христа з апостолами і рівно апостольними, ті, які його побачили. Кожне слово, кожна репліка нас дуже-дуже цікавить. Далі, отже, давайте оголосимо телефони дзвінків відкритими для наших слухачів, адже у нас залишається всього хвилин 15-18 до завершення нашої програми. 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 або 093-272-07-45. Просимо наших слухачів дві речі ставити питання коротко по суті нашої сьогоднішньої програми. Це дуже-дуже важливо. Як пам'ятаємо цю приговірку, що лаконічність – сестра таланту. Ось так, будемо талановитими. Ну що ж, отже, таке запитання далі про постаті Фоми Близнюка. Ми з вами неодноразово вже її розбирали, я пам'ятаю, навіть колись у нас був аж двохгодинний ефір, здається, коли святкували Пасху в 2015 році, і там ви сказали таку цитату, якщо її дослівно не пам'ятаю, три роки тому все ж таки було, то ви мене виправите, що в чомусь, сказали ви, віра Фоми була навіть десь більш раціоналістична і досконаліша, ніж в апостолів. Чи правильно я тоді вас зрозумів, очі передав суть?
Не пам'ятаю. Можливо, що таке сказав, хоча тепер я дійшов трошки до інших думок про тому.
Ну?
Тепер не розділяю якби цього. Ну, він наче то є раціональний, ale tak naprawdę racjonalnej nie je. No tak nawet odci cerkwy te, jaki każuć, nie pamiętają Augustyn czy ktoś, co zawdzięki temu sceptycyzmu, prawda, intelektualnemu sceptycyzmu to my, nasz sceptycyzm był wylikowany, no bo win je retelnym świadkom, win go to i tak dokładno, dosolity, win go to i nie chodzi w pitaty się magii spilnoty, ніхто його не міг переконати, ну то, як кажуть отці церкви, деякі, що, власне, він через свій скептицизм, котрий потім був подований, зламаний реальним явлінням через тиждень, тобто 8-го дня, 8 днів після Воскресіння, ну то він тоді торкає, чи просто дивлячись на ці рани, ну то він став віруючим і вилікував наш скептицизм будь-який. Ale teraz ja думаю, że to był inaczej racjonalizm. Sprawdźmy, racjonalizm byłby taki, kołyby win, glianówszy na Marię z Nazaretu, jak uznaw, radis tu pewnej szczęśliwą, glianówszy na żynok, dziewczat, toż to były seriozni pani, a nie tam jakiś tam. I glianówszy na apostoli, w których słabkosti znaw, ale znaw, że one nie breszuć. No to win prosto psychologiczno mógłby zrozumieć, że no coś wielkiego stało się, bo coś, co podniało ich wid rozpaczy do entuzjazmu. No to i to wszystkich. I win znał, że to nie mogła być jakaś tam jakieś terypery. No także win prosto właśnie nie był racjonalny. Win był upereczny. No nie znają, tam jakaś wada w intelekcie była, może hordynia, może zazdrość. Może właśnie jakieś takie coś, ale to nie był czysty intelekt. Czysty intelekt by pytawsia analizuje, czy z pilnotu, która całkiem zmieniła się za te kilka chwil.
Отже, але бачимо, що в деякому сенсі Фомі Близнюку за його скептичність було винагороджено, адже він перший, хто удостоївся неймовірної честі доторкнутися своїми пальцями до ран Ісуса Христа, буквально їх туди вкласти. От за що Ісус Христос дає йому такі почесті? Якщо задуматися, то це почесті такого євхаристійного масштабу, адже в Євхаристії ми також доторкаємося ран Ісуса Христа. І тут буквально це відбувається з живим Христом і торкається цих ран, власне, той, який сумнівався в тому, що він воскрес. Ваша думка з цього приводу?
Просто між іншим, по-моєму, бо я дивлюся на Євангелію від Йоанна, в котрій медалі є, бо то є від віршів 20-го розділу Йоанна. Дла мене Йоанн то є Євангелія дуже літургійна, дуже Євангелія, котра веде нас через таїнства. І то, власне, докладно сім таїнств. Про це я опишу в своїй книжці, котру хочу, як Бог дасть. І євангеліст, апостол Йоанн, якщо вони дадуть, то я опублікую таку книжку, буде мати з 250 сторінок. То буде мій особистий коментар до Євангелії від Йоанна.
На все Євангелія від Йоанна, чи на якісь його?
На все. Так що, то буде трошки її галопом по Європі, але трошки глибоко також все ж таки. І то там я кажу, що власне в цьому 20-му розділі, то від віршів 19-го, то тут маємо кумулацію таїнств. І ці таїнства, які я вам перечитав вже з 20-го вірша до 23-го, а тут маємо з 24-го. І тут маємо торкання ся рукою ран, тобто пальцем. І це нагадує таїнство єлеого помазання, наприклад, бо то пальцем власне. І то рани. Маємо рани, маємо торкання ся пальцем. Так що тут є якийсь такий в зеркальному трошки такому образі, але навпаки, бо то Ісус мав би торкатися чиїсь ран, а тут якраз навпаки. Але скажімо, є цей елемент, який він натякує на таїнство, котре зцілює, бачимо, зцілює духовно, а знаємо, що також іноді фізично. Що він удостоївся? Я би не сказав, що він міцно удостоївся, бо Ісус його картає. Ти віруєш, бо узрів. То хіба навіть він не торкався, там мав якийсь мінімум, а може максимум доброго стилю, доброго виховання. Так що то була така емфаза, з боку Ісуса, то давай ці руки, клади тут, давай ці пальці. Я не думаю, що добре вихована особа прийме це як запрошення, це раче прийме як докір. І він замість там піднімати ці руки, пальці, то раче сказав просто Господь мій, Бог мій, і перепросив Ісуса. А Ісус каже йому, власне. Я думаю, що власне блажені ті, котрі не бачили, і блажені ті, котрі не торкалися, увірували. І що це не є похвала тому, що мусив аж так провіряти. То було приниження для нього. Тому він абсолютно не торкався Ісуса Христа, тільки певно упав перед ним, або просто поклонився і сказав Господь мій і Бог мій. То було перепрошення його також.
А це визнання Господь мій і Бог мій, здається, окрім Петра, такого визнання не робив ніхто до Фоми. Хіба це не показник такої якоїсь певного просвітлення Фоми, причому на такому дуже серйозному богословському рівні?
Так. І то дуже вельми екзистенціально також. До речі, 21 розділ Євангелії від Йоанна, тобто наступний і останній одночасно, показує цих самих учнів, семеро з них, nad Galilejskim ozerom i tam to ma, że takoż jest nazwany Didymos, to bliźniuk, ale nie jest, że bliźniukom Judy Iskariotskiego, jak tu w 20 rozdzieli, bo w 20 rozdzieli to win jest bliźniukom, to słowo bliźniuk, to Didymos ma je teologiczne, bo to nie jest Mark, to jest Joan, Його Євангелія. Так що дуже символічна Євангелія, глибока. І то є також глибинь в цій кличці. Ця кличка, ця назва Дідимос означає локалізацію. To my. Na, w 20 rozdzieli Toma je bliźniukom cego, który je widzutni, no bo napisano, że winny był razem z uczniami, to, a je bliźniukom, bliźniukom kogo? Kogo nie było jeszcze z uczniami? No nie było wże Judy Iskariotskiego, który powizył się, był dwa dni ranniejszy, czy trzy dni ranniejszy. Natomiast tu w 21 rozdzieli, w wierszy drugom je tak, były razem Simon Petro, Toma, zwany Didymos, Natanaił z Kany Galilejskiej, syny Zawedejewi i dwóch innych uczniów. I teraz szukają, czy kogo win je Didymosom, to bliźniukom, mają możliwość albo Simon Petro, albo Natanaił z Kany Galilejskiej, to Warfołomej, prawedny. Ale tu pokazano je toczno, kogo win je bliźniukom, nie Petra, tylko właśnie Natanaiła. Co oznacza, że nie je, że, no bo idą tak, dwa, Witko Kincia, dwa anonimni, dwa Zewedejowi i potem właśnie dwa muset buty, to Natanaił i jego bliźniuk Toma. I teraz podwiedzcie, tam był ostatnim i bliźniukom tego, który powisył się. Tu je bliźniukom prawednego Natanaiła z pierwszego rozdziału, w któremu nie mają łukawstwa i pereprygnów dwóch anonimnych uczniów, to nas, pereprygnów Zawedajewych uczniów, miż innym autoracji Ewangelii, to Joana, pereprygnów Natanaiła Sprawiedliwego, w któremu nie mają pitstopu, i opynyw się, duże taktowno, pisla Petra. Petra, dla którego paru jasna sprawa je Jezus Chrystus, którego jeszcze nie ma, a w rzetok na sprawdzi je. Także podwiedzcie, jak potużnie nawerne, jak istno te odkrowienia, które otrzymał i cej tyżdyń, koły rozumiew, że je jedynym apostołom, który nie baczy w szczy Jezusa Chrystusa, no, co było wielkie prynyżenie do niego, co była wielkie chore, ale co jakoś jego zworuszyło. I po tym, co czudowa zustrzyć, na 8 dzień, jego wczyniła duże rewnym takim apostołom, tak że win duże po tym piszą w peret.
Oczy, давайте тоді завершимо нашу програму ще одним таким діалогом. У нас закінчується ефір, ще десь він має тривати 8 хвилин. Я думаю, що ми встигнемо щось цікаве розказати нашим слухачам. Діалог.
А чого вони не дзвонять?
А, не знаю.
Заслухалися,
да. Можливо, ви такий заклик зробите, у вас сильніше вийде, бо бачу по нашому інтернет-ретранслятору, що слухає нас дуже багато людей, от всю хвилину, а дзвонить, ну, взагалі, поки що нуль.
Добре, хай слухають, навіщо питати?
Тому може, слухай. Футбол дивляться, зараз Ліга Чемпіонів, не знаю.
Боже, породне.
Так, не знаю. Але ж жіноча аудиторія у нас набагато більш чисельніша, думаю, жінки футбол не слухають, не дивляться. Тим не менше, ми очікуємо. Отже, діалог між Петром і Ісусом Христом, радше сказати правильно, між Ісусом Христом і Петром, де Ісус Христос тричі питає у Петра, чи він його любить. В чому суть цього запитання Ісуса Христа?
Ой, тут є багато знову значень. Таке найпростіше, то він прилюдно хоче рехабілітувати Петра за тричі зраду. Po drugie, win tryci передає mu pewną władzę nad swoim stadom, a w jego stadii, chyba że jakiś patriarch, chyba że któryś z apostolów, a potem patriarchów, nie je w jego stadii Chrystowemu. Ale kto chce być w stadii Chrystowemu, to je pod Petrom, no bo Chrystus tryci. Na bliskim wschodzie, kiedy ktoś przysięgaje tryci, to je wże absolutno ostateczno. Bo to Jezus nie tylko прощає. До речі, Ісус простив Петрові, і хіба вони домовилися, порозмовляли собі файно два тижні раніше, в першу пасхальну неділю, коли апостоли ввечері його побачать, але перед цим, коли емаусовці вернулися в Луці, там, котрий сам розділ останній, вертаються з Емауса, то чують від учнів, Христос воістинно воскрес і бо явився Симонові. Так що тоді при цій першій ексклюзивній тільки для Петра зустрічі, мабуть, Петро вже перепросив Господа, і Господь сказав: «Ладно, Петя, Петрику, хорошо, добре, окей, там було прощення». Але тут є прилюдне, мені здається, ще прощення, але перед усім передача влади. А крім цього, тут є багато ще інших значень, чому Ісус тричі говорить про цю любов, то не тільки передає йому, що має пасти, але також, що суть цього пасти означає любити. І то не любити просто так, тільки любити любов'ю агапе, а не філео, а любов агапе то є любов безкорисна, а філео то є корисна, і любов агапе то є любов не тільки безкорисна, але і любов жертвенна, любов, котра готова страдати, а навіть життя за овець покласти. Так що, в принципі, навіть Господь не кличе тут Петра пасти, хоча кличе пасти, але Господь кличе його, щоб він став як другий Христос, Альтер Христос, in persona Христі. І дійсно потім там подальший цей діалог, що хтось інший тебе перепояше, і хтось інший поведе тебе, куди ти би не хотів. І це буде вже інакше твоє життя, ніж тепер, коли лазиш, куди сам хочеш. No то буде вас означати стан, іди за мною і стань як я. Так що то є покликання також особисте для душі Петра, для містики Петра, не тільки для душпастерства Петра. No і багато ще інших значень.
Тобто, іншими словами, цей їх діалог нас повертає в пам'яті до діалогу, який стався незадовго до затримання Ісуса Христа, де Петро буквально рвав на собі одяж і кричав, що «Ісусе, я тебе не покину аж до смерті». І тут ми бачимо, що ставалося не так, як обіцяв Петро. Петро тричі зрікається Ісуса Христа і тим самим показує, що він його не настільки любить, наскільки говорив напередодні. І коли вже стається це Ісусове воскресіння, і знову ж відбувається цей діалог, і в ментальності Петра з'являється, що він тоді погарячкував і не розумів суть слів Ісуса Христа про любов. Зараз він це вже розуміє, що вінець правдивого його християнського служіння – це, можливо, в тому числі мученицька смерть. І тому йому дуже важко дається слово промовити до Ісуса Христа, тому що жертвувати собою в такий свідомий спосіб дуже набагато важче, ніж такий популістичний та гарячкувати. Тобто тут бачимо перевернуту вже метаноєву свідомість Петра, який усвідомлює собі, який хрест християнина є часом важкий і чим він може закінчитися. Тобто тут бачимо боротьбу Петра. Чи так я вас зрозумів?
Так, то є це. Крім цього, тут є також, це перше питання, чи любиш мене більш, ніж оці? То є дійсно натяк Ісуса на розмову в Страсний Четвер, коли Петро зарікався, що я тебе, всі тебе покинуть, але не я. І я колись думав, що це є іронія, такий сарказм Ісуса Христа, такий докір. Не думаю тепер. Тут немає ніякої кислоти. Тут є гіркота смерті на горизонті, як ви сказали. Але власне Ісус наче то так. Понятно, Петре, що ти тоді зарікався і дуже розраховував на себе і трошки було в цьому гордині в Страсний Четвер, але також є правдою, що ти пішов за мною далі, ніж будь-хто, бо аж на подвір'я Каяфи, чи там Йони, його тестя, архієрея, первосвященника. Ніхто туди не пішов, всі розбіглися. Так що ти пішов далі, ніж всі. І майже мене не покинув. Трошки бракувало, але дійсно майже. Але я тебе так люблю і так ціню тебе, і то оцінюю цю твою любов, Петре, що я це твій... Це, що ти зарікся тоді, що ти заприсягнувся, я це сприймаю, Петре, як на повному серйозі, і так, допоможу тобі полюбити мене більш, ніж оці. І мені здається, що в цьому першому питанні Ісус дає Петрові такий, це не є докір, тільки це, власне, використання цієї розмови з четверга, І так, щоб сатана взагалі вже зняти цю усмішку, якщо ще якісь там є будь-що з усмішки сатани, якщо залишилася якась тінь усмішки, то щоб до кінця зняти, то навіть це дурне зарікання за Петра, що я тебе не покинув, Господь використовує і каже, амінь, так і зробимо, Петре, не покинеш мене і зайдеш далі, ніж будь-хто. No, і to jest cudowne u Господа, що він навіть з наших гріхів вміє щось лепити, так нас любить. Так що, файно.
Ну що ж, на цій ноті ми завершуємо нашу програму, ставимо крапку і будемо далі говорити в нашій наступній програмі про те, як, власне, апостоли жили після Ісуса Христа. Тож, анонс зроблений. Ну, а за цю програму я, Іваницький Сергій, надзвичайно вдячний засновнику школи християнського життя і реалізації Святої Марії, отцю Петру Куркевичу. Дякуємо, Отче, Христос воскрес!
А що буде з нами? Не залишить нас сиротами. Дякую, пане Сергію.